Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at du også kan lave en investeringskonto til din virksomhed hos Saxo Bank? Så kan du investere overskydende midler i aktier, ETF'er og råvarer til lave kortager uden konto- og depotgebyr. Husk, du kan følge Millionærklubbens porteføljer og få inspiration til din næste handel på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Unge som gamle, også dem, der er midt i livet. Kvinder og mænd, amatører og professionelle. Her i begyndelsen af 2021 ser det ud til, at de alle har fundet et sted at være sammen hver for sig. Nemlig i aktiemarkedet. En af dem, der har været på dansegulvet i mere end 40 år, det er dig, Lars Svendsen. Velkommen til. Du får lov til at kaste os ud i markedet lige om lidt, fordi inden vi kommer dertil, skal jeg også sige velkommen til, til dig, Jakob Hausmann, og du er en af de forholdsvis nye i aktiemarkedet.
Ja, mange tak.
Forholdsvis, hvis det kommer vi ind på lidt senere. Du studerer International Business på CBS, og så ved siden af dine studier, der står du for kapitalforvaltning i Hausmann Trading. Eller er det sådan så, at du står for kapitalforvaltning i Hausmann Trading, og så studerer du ved siden af?
Jeg tror faktisk, det er mest det sidste. Jeg bruger i hvert fald mest tid på at stå for kapitalforvaltning.
Du er 21 år, og det er første år, du er på CBS. Er det korrekt?
Ja, det er korrekt.
Du har jo så været i markedet i en 5 års tid. Jeg fik i hvert fald, det var tilbage i november, at dine kolleger i Hausmann Trading kontaktede mig. Han skrev om dig, Jakob, at du har brugt 5 år af dit liv på at researche markedet, samle data, risk management, bygge og backteste systemer og forstå psykologien i markedet.
Det er sandt.
Så du var omkring de 15-16 år, da du begyndte at snuse det her, eller går det længere tilbage?
Jamen, før jeg for alvor begyndte at kigge direkte på aktiemarkedet, var det nok omkring de 15-16 år. Men selvfølgelig har man altid været lidt inspireret af kapitalafkast, og hvad man kan handle sig frem tilbage til noget større.
Har man altid været det? For det var ikke det, jeg rendte rundt og lavede, da jeg var 11-12-13 år.
Jeg er ked af det på din vej, for det er da et fantastisk liv.
Ja, hvordan kom du til at snuse til det?
Det, der egentlig sådan rigtig vagte aktiemarkedet, det var, at jeg vandt en konkurrence i Texas under mit udviklingsår, hvor en investeringskonkurrence, og det var nok på mere held end forstand, men det var rent tilfældigt der, hvor alle markederne havde taget et stort fald lige i februar, og så købte jeg nær bunden sammen med de andre. Og så begyndte jeg at kigge rigtig meget på det. Men før det, så har jeg også altid været ret meget fokuseret på spil og computerspil, hvor man skal handle ind og ud af forskellige instrumenter.
Mm-hmm. Så du startede din karriere i gaming?
Ja, det kan man vel godt sige.
Hvad spillede man dengang? World of Warcraft? Eller?
Lige World of Warcraft havde faktisk et ret sjovt auction house, som man kunne handle. Og hvad der faktisk er meget sjovt nu, når man kigger tilbage, det er nogle af de ting, der virkede dengang, de virker faktisk stadigvæk.
Mm. Som for eksempel?
For eksempel, at der skal ikke særlig meget til for at ændre markedets værdiansættelse på kort sigt. Så hvis du, det må man selvfølgelig ikke i det rigtige aktiemarked, for det hedder markedsmanipulation jo. Men på World of Warcraft-aktiemarked, der kunne du godt presse prisen op og ned på de mindre markeder, og så komme ud med ret store positioner.
Så du startede altså og lugtede til interessen i World of Warcraft og fik der nogle skills der, og så hoppede du ud i en aktiekonkurrence, mens du var i Texas. Var det noget, man bare sådan gjorde i din omgangskreds derovre dengang?
Jamen, det var fordi, jeg tog sådan en speciel klasse med økonomi og finans, og der kunne man så konkurrere med andre på det også. Mm. Så det var ret spændende. Og så fandt jeg så ud af senere i spillet, at der var et 15-minutters delay på det dengang. Så derfor, ved at have adgang til real-time data, så kunne du jo med fordel lige finde ud af, hvilke aktier der steg rigtig meget. Og det var ligesom det, der gjorde forskellen i sidste ende, tror jeg. Det kan man så ikke længere, har jeg undersøgt.
Man må sno sig, som man siger.
Ja.
Mm. Og så er du altså hjemvendt til Danmark, så har du fortsat din interesse. Hvor meget har du været igennem her de sidste 5 år? Hvor meget har du prøvet at handle med og i?
Jeg har brugt de første mange år på at undersøge og bygge nye systemer. Og det har været en meget, meget lang proces. Og i starten hentede jeg meget data manuelt. Og det gør jeg stadigvæk, fordi der er noget data, der bare er meget svært at automatisere. Og så kan du lynhurtigt have brugt hundredvis af timer på at samle nok data. Og så viser det sig, at den data, du har samlet, måske er forkert, at der er sådan en grundlæggende fejl. Og for et sjovt eksempel, så scannede jeg for eksempel efter det, der hedder en breakout-strategi, som I nok kender til.
siger du og kigger.
Ja, det er en aktiekurs, der bryder ud, ikke?
Jo. Og så tænker jeg, hvis jeg scanner i slutningen af dagen, så kan jeg se, hvilke nogen, der har brudt, og så kan jeg samle data på det. Men problemet er bare, når mine scanningskriterier var, at de skulle være over deres breakout-niveau, så får jeg jo kun dem, der virkede. Mm. Så da jeg havde samlet alle dataen, så havde jeg bare et fantastisk system, som jeg tænkte, wow, det her kommer virkelig til at gå godt. Og da jeg så handlede det i virkeligheden, så var der bare så mange outliers for, hvad det egentlig burde være. Og så gik det op for mig, at jeg havde lavet en dataindsamlingsfejl. Og så kigger du tilbage og tænker på alle de timer, du har brugt på det.
Som vi kalder læring.
Ja, det er læring. Ja. God læring.
Men jeg kan næsten høre, Jakob Hausmann, at du er langt fra Lau Svendsens handelsstil. Svendsen, der jo er langsigtet value investor og plukker aktier. Hvad gør du, hvis man, hvad hedder det, compare, skulle jeg til at sige, hvis man sammenligner med den måde? Ja, jeg går helt international. Du er ikke value investor, og du plukker heller ikke aktier. Hvad gør du?
Så det jeg gør, jeg repræsenterer, hvad det hedder, sådan en mere mekanisk tilgang til handel. Mm-hmm. Og fordelen ved det er, at du fjerner mange af dine psykologiske biases i den proces. Og det jeg så gør, det er, at gennem alle de her år, hvor jeg har testet udviklet systemer, så har jeg fået en rigtig god forståelse af, hvad der påvirker aktier, hvad der ikke påvirker aktier i mit specifikke marked. Mm-hmm. Og med den forståelse, så har jeg samlet data for det, for at bekræfte, at de rent statistisk har en signifikant indflydelse på aktiens udvikling. Og så har jeg bygget en checkliste for de vigtige variable. Så hver eneste gang, jeg ser en aktie, som kunne være interesse, så løber den igennem min checkliste, og så fortæller checklisten mig, om det er en aktie, jeg vil handle eller ej. Og hvis jeg skal komme med lidt mere specifikt om, hvad de her variable er.
Det kan vi vende tilbage til lidt senere. Vil du kalde dig en teknisk trader? Det, som vi har en Tom Hårgaard, som vi skal tale med lidt senere, og Lars Persson, eller Value, eller er du sådan et nyt mix midt imellem?
Jeg vil påstå, at jeg er et mix, men det er også nemt at sige.
Jamen, du kan jo plukke for det gode bære. Altså, følg med i, hvad der foregår makroøkonomisk, og så handler du teknisk.
Jeg synes i hvert fald, der er nogle lidt nemme, fundamentale, signifikante variable, man kan tage med, som man lige så godt kan tage med, da det ikke tager så lang tid at finde dem.
Men din legeplads, det er small og midcap i USA.
Ja, på nuværende tidspunkt.
Som du så på en eller anden måde går til via nogle systemer, som vi skal høre nærmere om, hvordan du har fået frem til. Tak, det er derfor, du er her, Jacob. Og hvordan du går til. Du har handlet de her systemer gennem nogle tid. Hvordan har du klaret dig igennem sådan afkastmæssigt det sidste år?
Jeg er meget glad for at kunne finde ud af nu, at systemets afkast ikke har været synligt påvirket af coronaudsvingene. Og så har jeg også backtestet tilbage i tiden, hvor det også har været pænt, men man kan selvfølgelig ikke altid regne alt for meget med en backtest. Men faktisk har systemets afkast været relativt stabilt, både før, under og efter coronanedlukningen. Mm. Også da markedsudsvingene har ikke haft en stor indflydelse. Og den måde, du måler systemets udvikling på, det er ikke så meget tidsperiode, fordi nogle måneder er der bare flere handler end andre. Du måler det i glidende gennemsnit på de sidste 20 handler. Og så længe det glidende gennemsnit er inden for nogle parametre, du har lagt, så er det okay.
Og er du primært short eller primært lang, eller er det begge dele?
Lige nu er jeg primært short, men jeg håber meget snart på at færdiggøre et long setup på sektorbevægelser, så jeg også skal gå lidt long.
Og det kommer vi til at høre mere om. Jeg skal lige høre dig, Jakob Hausmann. Det, vi har talt om meget igennem de sidste 2-3 uger, det er jo det, der er foregået omkring GameStop i USA. Ja. Og de her private investorer, som har rottet sig sammen på de sociale medier, blandt andet Reddit og Wall Street Bets. Er det et game, du har haft penge med, eller har fulgt, eller hvordan?
Jeg er desværre ikke klog nok til at have bygget systemer, der kan udnytte sådan noget. Det er simpelthen, når jeg har lavet data på det, har det bare ikke kunne betale sig. Og nu, når fordi GameStop er hoppet ind i den stikprøve, så kan det så godt betale sig nu, fordi den hiver alt andet så meget op. Men det er desværre ikke noget, jeg er en del af. Og så skal man også lige huske, at den Reddit-gruppe, der nu gjorde det her, de havde altså rigtig mange andre calls, som ikke gik helt så godt. Så derfor
som vi ikke
skal
har
også,
hørt noget om.
Pas på med at bare fokusere på det ene, der gik rigtig godt. For også hvis det fortsætter langt ud, jeg har svært ved at forestille mig, at de kan blive med at gøre det der.
Nu går det ud på CBS, og jeg synes, jeg hører fra nær og fjern, både når jeg sidder i offentlige transportmidler og privat setup og sådan nogle ting, forholdsvis unge mennesker, der er hoppet med på den her bølge, også Bitcoin kan vi tage under denne her hat. Er det din fornemmelse, at også hvis man kigger på dit studie, ved jeg godt, I sidder primært på Zoom, men er det her noget, der har trukket folk til sig, også i din omgangskreds?
Ja, absolut. Og det har nogle ret spændende indvirkninger på markedet på sigt, bestemt det marked, jeg er i. For det er da et helt klart bevis på, at trods af fundamentale aspekter og value investing virker på sigt sikkert, så er der virkelig også tit, hvor det ikke virker, bestemt nu, når der er kommet ny ind i markedet, som ikke handler baseret på det. Og at man derfor godt kunne overveje, hvis man handler det marked, der handler, og udvide sin palette, så man ikke bliver blindsided af sådan nogle ting. For der er jo ikke nogen grund, hvis du value short i GameStop, på nogensinde at lukke din position. Og så er det jo ligesom Melvin Capital, at jeg kan risikere at springe alle dine penge i luften på en handel. Og det er jo bare en farlig, farlig situation at stå i.
Må jeg spørge dig om noget? Ja, bare nu for også af hensyn til lytterne, som ikke har mødt dig, og du ser ud til at være en dynamisk og fornuftig ung mand. Men hvor mange af jer, der sidder der i jeg ved ikke, hvordan, i grupper eller klasser, eller hvad der går i derude? Altså, hvor stor en del af procent tror du, har i virkeligheden penge på aktiemarkedet ude på CBS? Og du har gået der to år,
det ikke? Tror jeg, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg har noget kvalificeret at sige på.
Kvalificeret?
Jeg tror mindst en tredjedel har penge i markedet. Ja. Nok mere. Det er bare så nemt at oprette nu, som privatperson jo.
Ja, men altså, det er en spillehal ude i virkeligheden, ude på...
Jeg har i hvert fald oplevet til flere af mine timer, hvor de spørger læreren om, hvad han tror, der vil ske med bitcoin og sådan noget.
Ja.
Mens lige med mobiltelefon frem.
Men hele anden opdager jo af meget andet i erhvervslivet. Det er forhåbentligvis også at sælge pølser og alt muligt andet, og udvikling af ting og sager, men at lede sig af det. Men lønningbankdugen, det er jo den måde, man lærer det på. Helt ærligt, jeg har nu vil lige komme med det samme. Det er, at jeg har lært mere, og de mennesker, jeg har mødt i livet, som har forstand på aktier, de har det på en eller anden måde i blodet, og de har lært mere ved selv at gøre det, og de har fået tæv, og jeg har også fået tæv og alt muligt. Men det er den måde, du lærer det på. Alt det andet, at du sidder og kommer ind i en eller anden fin bank og siger, her et skrivebord, vil de sidde ned, her Svendsen, og handle lidt for os. Altså, det der, hvor du er neutral og kan være ligeglad, når du går hjem om andet, end du kan blive fyret, altså, det lærer man ikke rigtig på. Det er, når det er dine egne penge, og siger, hold kæft, mand, jeg har tabt 50.000. Jeg er stor kraftig idiot. Jeg er jo idiot. Det er et års studielån, der er røget ud over reglingen her. Ikke? Så lærer du noget.
Jakob Hausmann, er det din fremtidsdrøm at sætte dig i en bank som en af de store investeringsbanker i USA, for eksempel, når nu du er færdig på CBS?
På nuværende tidspunkt er det ikke. Mit umiddelbare mål lige nu, det er at opbygge nok kapital, så at jeg har valget, om jeg nu har lyst til at fortsætte med arbejde. Og det har jeg. Men jeg synes, det valg, at man kan tage valget, man gerne vil, det synes jeg er en stor glæde.
Så hvad tænker du, du skal bruge CBS til, den uddannelse, du får der?
CBS, altså man lærer jo også noget ret interessant på de fag, og det er jo også for det meste spændende. Nu har jeg lige haft et fag, der ikke var så frygteligt spændende.
Det sker jo. Ja. Men jeg kan jo sige, nu spurgte du, Lars Svendsen, at det er jo ikke så lang tid siden, at vi ansøgte om unge mennesker til vores juniorboard her i Millionærklubben, hvor vi jo fik over 100 ansøgere. Vi har sammensat boardet på 18, som vi kommer til at møde inden så længe, både på Jørgen Vesters hjemmeside, men altså også her i studiet. Og det overraskede mig, hvor mange der netop er i markedet med egen penge allerede på nuværende tidspunkt. Men altså, det er også, som jeg sagde indledningsvis i programmet, en trend, der for virkelig, jamen altså 2021 er virkelig gået hul på byen, og folk skal i markedet, men de har også opdaget, at de har betalt for at have deres penge stående i banken. Jakob, du skal fortælle os meget mere om, hvordan du går til markedet, small og midcap i USA. Vi skal lige holde på det danske marked, Svendsen. Vi kunne holde humøret op i går jo, selvom USA havde President's Day, og der er kinesiske nytår, så bankede vi... Ja, bankede op, det kan måske så meget.
Vi rummede op med over 1% i går.
Ja. Så, ja. Hvordan har vi det her i dag?
Ja, det er søvnigt. Det er, altså, der er man jo op med 0,1%, så det er sådan lidt... Den ligger sådan og fiser rundt omkring 0 punkt, og det er... Det er spredt fægtning i mindre og mellemstore selskaber. Det er ikke de store, der har tænkt at flytte sig på sig. Så det er sådan en lidt dvask affære, hvor der ikke rigtig sker noget. Tyskland ser også ud til at få sådan en dag, hvor vi ligger her og får en stille start. Og det er måske, fordi USA jo var ude i går, ikke? Og Asien har jo også Kina nytår på mange...
De fejrer nytår, og jeg har faktisk en glædelig ting at fortælle dig. Det er jo oksens år. Du står allerede og griner af mig. Oksen, der jo står for at være flittig og hårdt arbejdende. Og sidste gang, det var oksens år, det var faktisk tilbage i 2009. Og der steg Hang Seng-indekset i Hongkong med 52%, og det må jo så være, det var jo så i kølvandet på finanskrisen. Det skal jo spændende at se, om oksen også lige kan trække fra i år. Men, måske interessant for dig, så... Oksens år er relateret til vand og metal, og det skulle give gode udsigter for logistik, shipping og finansielle service.
Det er
så fint. Du er oksen. Shipping er taget på paletten.
Ja, de har ret. Og også det der med kineser, godt kan de 8. Tallet 8, det er lykketal for dem på en eller anden måde. Ved du godt, det er også en af de regler, de har derude. Så de bliver helt tosset, hver gang en aktie kommer i 88 eller 88, så går de helt nok. Men det, jeg håber, det er rigtigt. Nu er de jo så lige på pause i øjeblikket, ikke? Kineserne, men japanerne er jo gået igennem 30.000 for indekset.
Ja, indekset, ja. Og det ser ud til at fortsætte deroppe af.
Ja, den steg 1,7 i dag, og i 30.650. Og Europa er jo lige over 14.000 for DAX, så der er sådan set rimelig fornuftige forhold. Og så er olieprisen jo kravlet over 60.
Mm-hmm.
Og USA har jo dyb fryser i midten, altså sådan midterstaterne.
Det er rigtig, rigtig koldt.
Mexico-golfen op, ja. Og elpriserne er gået amok og alt det der. Og så er det jo i de der, når sådan noget sker i forhåbentlig, så er det overstået et stykke tid hurtigt. De har også haft en op i New York for ved nytårstid. Men så finder folk jo ud af, at der er brug for energi, ikke? Og så alt det der med grønne vindmøller og alt det der, det er fint, ikke? Altså når vi sidder og klapper med tænderne, så ved vi godt, at vi har brug for noget at fyre op med, ikke?
Hvad betyder det for markedet nu her?
Jamen, nu skal de jo i gang i dag, men formentlig betyder det jo, at der bliver noget mere skubber ham her ude i Saxo Granry, der taler om inflation. Altså, det er jo, nu er der jo brug for naturgas og hele bolderedeligheden, ikke? Så hvad hedder det, det er den vej, det skubber. Og der sker et sted faktisk, nu når du taler om de her rederier, at Torm steg jo om sider, vil jeg så sige, den er jo helt ned og vendende på det laveste, den har været i umindelige tider, på 45. Nu er den så røget op i 50, 51 vist. Og Norden rykkede også med i går. Og det er jo frontline også, som jeg har herinde. Det er jo lidt tegn på, at der begynder at måske ske noget, men fragraden er meget bekendt ikke rigtig rykket. Der er lidt hvad hedder det, styrketegn i produkttankskib, hvor Torm er, og så sejler med raffinerede olieprodukter. Men Torm er nu 52,3, det er 1% op i dag. Så der er altså lidt, men det er det, der hedder unbelief-fasen. Altså, der er ikke rigtig noget, der sker, men de begynder at stige, og det er sådan børsknæ og så måske skulle være med, og hvis du kører dernede, altså, det skal jo ske en katastrofe, for det ikke er en god forretning. Så du kan jo bare hoppe ombord, vil jeg så sige. Jeg har dem herop til, har jeg Torm. Men,
er det ikke ved at være længere snart?
Ja, det er jo det. Plumson, hans mærke kan vi ikke se mere. Okay. Men at det er, ja, der er jo leveringstid på afkastet der, men der er jo også et argument omkring, det er faktisk det, som jeg, man skal have sine argumenter i orden, men det er, at fordi, hvad man kalder det for, olieindustrien er jo ved at blive faset ud over de næste 30 år, det ved vi stort set alle sammen, at så vil man ikke længere investere i nye olieraffinaderier, man vil til gengæld overhovedet er nødvendigt, ikke? Og det er lidt i Mellemøsten og ude i Asien, men man må så sejle meget mere frem og tilbage med, og det gør jo, det er jo det, Torm kan. Altså der skal, i princippet bør der jo komme et ryk med, at man sejler mere produkter og måske lidt mindre råolie.
Mm.
Og det er der, Torm ligger. Det er det, jeg egentlig satser på. Jeg tror, der bliver masser at lave. Altså, sent som,
du har været lidt tidligt ude, kan vi godt sige.
Jamen, jeg er for tidligt ude.
Og du er der.
Men, og så er jeg altid i tank. Men, så sent som for 2-3 år siden stod der, at Exxon vil lukke et meget gammelt og fint, stort olieraffinaderi nede i Australien. Nemlig, har nemlig til tysk klingende navn, Altona, ligesom nede ved Berlin.
Mm.
Det skal lukkes nu. Og det er jo et eksempel på, at man så får brug for at sejle flere produkter ind formentlig, for at kompensere den, ikke? Så jo, det er gået rigtigt. Der er lidt...
Der sker lidt, men ellers er det jo en
lidt grødet, det der,
lidt stille uge. Vi skal have gang i USA i dag efter, de havde fridag i går, og så har vi altså kinesisk nytår i den her uge, og så har vi jo vinterferie herhjemme.
Ja.
Nogle af os. Og det betyder også, at det står lidt stille på selskabsfronten i næste uge. Vi har stadigvæk nogle regnskaber, der hænger, som skal have meldt ud. Det er Genmap. ISS kommer også i næste uge, SAS, og den er også i næste uge. Det er deres Q1, så vidt jeg husker.
Jeg har sagt, bruger du ud og lander, for det kommer helt af sig selv. Nå, men det er fint, vi går videre.
Ja, tak fordi du lige understregede
det. Ja,
og så fik Nuvidien altså meldt ud. Nuvidien, der skulle være regnskab i denne uge, de blev nødt til at skubbe deres til den 26. I næste uge. Der er lidt problem omkring deres, hvad er de ansøgt om kreditly, både i Norge og Irland.
Ja, kreditly, det er det, der betales.
Det er pænt ord.
På
nu, jeg prøver at være diplomatisk.
Det er meget pænt ord, ja. Men de vil gerne have brug for nogle flere penge, og prøve, om de kan få det der til at... Men altså, flyindustrien er jo, hvis man er en frisk, så går man jo ind i fly, fordi det er ved at... Ja, der bliver jo åbnet om det her om 2-3 måneder, ellers bliver det revolution.
Det har købt billet, men vi samler op på det med Jakob Petersen med Sydbank i næste uge, når SAS lander, så tager vi et ordentligt dyk ned i flyindustrien. Men ellers, Svendsen, Mads, drilling var der gang i går. Det er måske efter, at du har lavet en analyse af den på
Euroinvestor. Ja, jeg lavede en. Og... Så kom der jo en nordmand, som er større end mig, og Føndelig Finans, som er meget fornuftig folk, fordi han mener jo det samme som mig.
Jamen, det fik du lov at udrede om i går, så egentlig så vil jeg flytte over på Carlsberg. Hvad er det, der sker der? Den steg jo også i går, og det er fordi der Ja, du var jo, meldte jo allerede ud, da de meldte ud, at hvad hedder han, Henrik Poulsen fra Ørsted blev hentet ind som næstformand og skal afløse Lars Fruergaard. Der sagde du allerede, jamen så har de jo kørt deres formand i stilling.
Er det lige noget det, ikke?
Og det er jo så lidt det, de har formet til her, det der kom ud i går med deres omrokering.
Det går jo lidt langsomt. Altså fordi, når man, han skal jo, hvad hedder han, Besenbakker, skal jo, siger han, vil først træde i 23, så det er sådan 2 år. Altså det er næsten lige før, det er undertekstet for døve, at alle kan følge med. Men nu er det jo, hvis han har læst Kong Lear, så er det jo svært at blive siddende, når man er død.
Og det, der sker i 23, det er det går for Carlsberg Fond at have 5 medlemmer i bestyrelsen, for Carlsberg skal de kun have 2.
Ja, og at de vil være næstformand og ikke formand. Og det er jo også vel en erkendelse af, at det er så, at de måske ikke kunne bidrage, måske nok intelligens nok, men ikke forretningssans. Og det er jo det, der har været problemet hos Carlsberg. Mm. Og så, at man vil lade virksomheden ligesom mere blomstre på egne vilkår, så siger Carlsbergfonden skal jo have penge ud af det her, og det er jo meningen, ikke? Altså til kunst og kultur og kunstmuseet og alt det der. Og hjemme i Ilderød til vores slot og alt det. Men det har jo været lidt dårligt, det, at man så ligesom siger, nu skal det være, nu skal den køre. Og det er det, man så gør ved, at og han har jo holdt op på stong, så han har jo tid til det, ikke?
Han er i posen, ja.
Og det ville Fruergaard jo ikke have. Altså, så den forstand var det jo, jeg vidste jo ikke, hvornår Besenbakker ville holde op. Jeg vil bare sige, at den der med, han holdt op om 2 år, kan jo godt være det, man siger, men det kommer jo nok ikke til at holde stik, fordi det er, vel er han kun formand, så må man sige, og ikke direktør, men det er jo en uhensigtsmæssigt. Man kan ikke have sådan folk siddende og sige, jamen jeg holder også op om 2 år, men jeg vil godt lige have 2 år.
Men Henrik Poulsen, en dansk bestyrelseskonge in the making, kunne man måske godt begynde at kigge på det her.
Når han nu beslutter sig til at blive i fædrelandet, så kan han ønske at lave
vil
noget.
Du, hvordan har du med Carlsberg-aktien?
Jamen jeg mener, jeg har jo ikke skrevet noget om
det. Du vil have den, det er det nye, hvis den bevæger sig i det grønne.
Jo, men det er jo det, det der med, at den kan, det er jo ikke på nogen måde billigt, det er en P20-aktie, ikke cirka. Men hvis du køber i de her tider, hvor vi ikke kan få rente og alt det der, jeg vil sige, jeg har den ikke, men altså, det er sådan en, det er sådan, altså det er som i gamle dage, jeg kan få tanteaktier, køb og gem til kurs 1000, vil du være. Jeg tror ikke, at den får de store problemer nedad. Og så, det kan blive jo ikke nogen jubel, fordi det går noget langsomt, men altså også hvis ham her, han kommer til.
Henrik Poulsen?
Ja, fordi han er sådan en mere, han er sådan en McKinsey-type, ikke?
Så plejer der at ske noget.
Ja, så skal der ske noget, ikke? Ja. Og det kommer der nok også til, men og den dag, når Putin, altså det største problem for dem, det er jo Putin, den er Putin forsvinder, og Rusland bliver et rart og venligt sted at være, osv., så bliver Carlsberg jo 20% mere værd. Når han går, hvis selvfølgelig ikke der kommer ind en værre idiot, men så stiger den i 20%. Altså det er jo den største belastning, der er, uanset hvem du vinder dig der, det er Rusland. Så det andet, det skal nok, så jeg vil sige, det er køb langsigtet, og gennem og gælden er kommet under kontrol og alt det der. Men altså, det er jo ikke nogen, det er jo ikke noget, at de har en afkastningsgrad på 9%, det er jo går lidt langsomt.
Kan man
det er
finde
jo
ikke bedre andre steder.
Så der er jo noget at lave og få det op og køre, ikke? Altså, han har 15% overskudsgrad, siger jeg, ikke sidste år knævlig, men ellers. Og hvad hedder det, altså ham her over i USA, over Anheuser Busch, som jeg holder godt kan lide som aktie, og heller vil købe, han har det dobbelte. Så der er lidt plads opad. Du måske kunne, der er plads til forbedring.
Således fik vi åbnet dagens marked. Jakob Hausmann, du er med os heldigvis her i studiet, og hele timen. Vi får også Tom Hårgaard med på linjen her omkring 35. Men Jakob, vi står her hver morgen troligt mellem 9 og 10, folder markedet ud, holder øje med dit og dat, og jeg er faktisk noget af det til at prøve at begrænse mig lidt, både at holde med øje med Twitter og LinkedIn og alle mine aviser. Jeg ved ikke hvad, nu der kommer det her nye sociale medie Clubhouse, som er sådan en levende Twitter med lyd, og det har jeg simpelthen, nu har jeg været på den i en uge, og jeg er simpelthen i detox nu her. Hvor meget tid bruger du på at holde øje med markedet, og hvor holder du øje henne?
Jeg bruger en del tid på at holde øje med markedet, men jeg bruger faktisk kun Twitter, og så en hjemmeside, der hedder StockTwits, som er Twitter kun for aktier. Og det smarte ved StockTwits, at du kan søge på dine aktier, og så kan du simpelthen se, hvad andre mener om den.
Hvordan staver du det?
Stock, ligesom i stock, og så Twits.
Hvad er det?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg er sikker på, hvis du kunne finde noget, der minder om Twits, så er
den
der.
Kan jeg finde det? Ja. Jamen, det kan jo ikke, siger han jo.
Nå, kan du ikke huske det? Du har det stået.
Det er de der, men det er Twitter, og så er det den her hjemmeside primært.
Så kan man begynde at søge på en aktie, og så kan du simpelthen se, hvad alle andre har skrevet, og deres meninger til den, om de bullish eller bearish. og det giver en ret god indikation af stemningen. Så der er en masse mindre chatrooms, du også skal gå ind i, hvis man har lyst til det.
Men hvem er inde der, når nu jeg kommer, jeg tænker med det samme Reddit og horder, der flyder rundt og pump and dump, og jeg ved folk, der taler deres egen bog?
Jamen, der er der en masse larm derinde og støj, men der er faktisk en del værdi at hente. En af de sjove ting, det er, når chatroomet eller stocktwits er allermest bullish, så er det måske meget god idé at overveje short, og det samlede det omvendt.
Den hedder stocktwitz.com. Og undskyld, at jeg lige...
S til sidst.
Ja.
Nå, ikke set.
Nej. Så fik vi det på plads.
Ja, ja.
Men det er det, du primært henter dine informationer?
Nej, det er det, jeg henter min information omkring stemning i hvert fald. Og så bruger jeg også Twitter en del, og så følger nogle af de store traders på det marked, jeg er i, for at se, hvad de mener om de forskellige ting.
Mm. Og der, hvor du så har fundet frem til, der hvor din legeplads er, der hvor du primært henter din afkast, det er amerikansk small og midcap.
Ja.
Hvordan har du fundet frem til det?
Det viser sig, nej, det er det faktisk ikke, men det viser sig at være et heldigt tilfælde. For da jeg startede, var det bare tilfældigvis det marked, jeg startede med at lære om. Og nu når jeg så er blevet en lille smule klogere, så viser det sig at være et meget passende marked for den størrelse, jeg er nu. Og der er rigtig meget vækstpotentiale. Hvorimod, hvis jeg lå i valutaer, så kan det godt være en lille smule svært at vækste aggressivt mod de større spillere. Mm. Frem for i det her marked, kunne man forestille sig.
Så din portefølje, hvordan har du sammensat den? Er det kun der, du er, eller har du også... lidt danske aktier og lidt valuta og lidt råvarer, eller du er simpelthen all in her?
Ja, jeg har faktisk begyndt at fokusere på at bygge nogle systemer til nogle nye markeder, for eksempel VXX-markedet, hvis I kender det.
Det bliver nødt til at fortælle os om.
Nej, men det er lidt kompliceret marked, for det følger optionshandlen på S&P-markedet, og så køber den optioner 30 dage frem og sælger optioner en dag frem. Og fordi der er time decay på optioner, så har selve indekset bare en tendens til at falde. Så derfor kan du faktisk køre nogle ret pæne strategier på den, ved at bare bruge glidende gennemsnit. Men for at kunne handle det, skal du have mindst en halv million euros i en account, for at blive kvalificeret til det. Og det har jeg desværre ikke nu, så det synes jeg var lidt ærgerligt, at jeg først fandt ud af det, efter jeg havde lavet strategien.
Sådan er nogle gange, så skal man jo prøve at have nogle andre med på ideen.
Ja.
Men Jakob Hausmann, er det kun i indeks, du gør dig? Eller er det også, at du tager en enkelt aktie, hvor der sker ting og sager?
Det er faktisk kun enkelt aktie, jeg kører.
Okay.
Det er bare lige tilfældigvis en indeksstrategi, fordi den er ukorreleret med de enkelte aktier. Så det er sådan meget. Hvis du kan have mange ukorrelerede strategier, så begynder det lige pludselig at være en meget stabil, robust base, du har at trade fra.
Men nu bliver du ved med at sige, at du har et system. Så får jeg straks sådan nogle skemaer op for mig. Eller hvordan bygger du dit system op?
Jamen, det er et godt spørgsmål.
Ja, det synes jeg.
Der er et par steps til det, og der er rigtig mange faldgrupper. Men du starter med et undrende spørgsmål. Og for eksempel, når en aktie stiger 50% på en dag, hvad sker der de næste 5 dage? Det er dit spørgsmål. Og så samler du data på det. Og hvis det så viser dig, at der er en tendens til, at aktien gør A over B, så begynder du at sige, okay, der er noget at hente, der er måske noget at hente, og så går du simpelthen dybere og dybere ned i dataen. Og så begynder du for eksempel at lægge, hvor stor market cap, hvor mange ansatte har de, hvor stor float, hvor høj er volumen, hvad er stemningen inde på de her chatrooms, hvad er de tekniske indikatorer. Og så kan du begynde at filtrere dataen ret pænt. Og når du så har filtreret dem og så udvalgt de aktier, du gerne vil handle, så kan du se, om der er den edge, for eksempel short eller long. Og når du så har gjort det, så vil du begynde at arbejde med nogle forskellige risikoparametre, for i sidste ende handler det bare om at kontrollere din risiko. Hvis du kan handle en aktie, du har edge i med en lav risiko, så skal det nok gå godt.
Og hvordan holder du øje med din risiko?
Jamen det er jo så der, hvor forskellige risikoer passer til forskellige systemer. Og helt generelt, når du laver systemtrading, så kan det næsten aldrig betale sig at tage et tab. Sådan rent statistisk. Men selvfølgelig i virkeligheden kan det jo godt, for ellers kan du ende med at tabe alle dine penge på en enkelt aktie. Men for eksempel kan du bruge nogle tekniske indikatorer til din risiko. Du kan også bruge nogle fundamentale indikatorer. Hvis du for eksempel har rigtig mange penge, så er der jo mange, der bruger markedsnyheder som deres risiko tit.
Mm. Hvordan holder du øje med det her? Jeg forestiller mig en masse computerskærme med en masse regneark, der er sat nogle koder ind i, og så kommer der noget ud i den anden ende. Eller hvordan har dit system, hvordan fungerer det i praksis?
Jamen, jeg er heldigvis ret god til Excel, så det er faktisk meget sådan, det hænger sammen.
Ja, fuck tak, der fik jeg afsløret, hvor gammel jeg er. Excel, ja.
Ja,
det, tak.
Så det er faktisk ret nemt, når man først har sat det op. Det er meget, meget svært at få sat det op dog. Men hvis man nu går igennem hele den her segmenteringsproces og kommer frem til en strategi og en passende risikoprofil, så kan du udregne, hvor mange gange du taber, og hvor mange gange du vinder, og hvad du taber, hvad du vinder, og hvor tit det ligger sammen med hinanden. Og så kan du faktisk få en rigtig god idé om, hvad dit forventede afkast, din forventede drawdowns, din forventede win rate og risiko ligger på. Og eftersom du ved, hvilke nogle variable, float eller shares outstanding eller market cap, det kunne være, så kan du skrive de variable ind i et Excel-dokument, og så skrive nogle sammenkoblede if-funktioner. Og på den måde kan du faktisk sætte en checkliste op. Og når du så er en aktie, du sidder i, så udfylder du checklisten, og så fortæller den dig, om du har lyst til at handle den eller ej. Og det er meget det, der repræsenterer sådan en mekanisk trading-system, hvor du lader ligesom det mekaniske snak, og hvis det bliver et problem, så venter du på, at dataen viser dig, at der er et problem, i stedet for at du sidder i gerningsøjeblikket og tager en subjektiv beslutning.
Mm. Så hvilke positioner har du, for eksempel PT, hvilke aktier er du i?
Jeg er faktisk ikke noget lige nu. Det skyldes okay. bare, at jeg lukker næsten alle positioner, før dagen lukker. Det skyldes bare, at det koster en formue at holde aktier over natten short.
Så hvordan ser en typisk handelsdag for dig ud?
Jeg har sådan i gennemsnit lidt over en handel om dagen.
Ja.
Det nuværende system, jeg handler meget selektivt, så der er ikke så mange handler. Fordi den kun handler de handler, der skulle allerhøjst. Og det kunne faktisk fordoble antallet af handler stadigvæk have en edge, men der ender du faktisk med, at dit drawdown bliver så meget større, så det ikke kan betale sig, hvis du regner procentuel regning.
Men når du kommer om morgenen og sætter dig til handelsbordet, eller hvor du nu er, og så åbner din computer, så tænker jeg næsten, er der sådan nogle aktier, der står og blinker, som nu passer i det setup, det du har kodet ind til, at sige dem, så er det her, jeg går ind og shorter eller køber?
Ja,
det er simpelthen sådan, det fungerer. Og når du så er en, der blinker, er det sådan, at du lige tager den frem og kigger på den ekstra gang og tænker, jeg tjekker lige fundamentalt?
Eller? Jamen, det gør jeg, men jeg er sikker på, at man godt kunne, hvis man var klog nok og god nok til at programmere, automatisere det hele, men det er desværre ikke. Så derfor analyserer jeg aktien selv, når den kommer op som en potentiel kandidat.
Og er der nogle sektorer, som du holder dig inden for, så du allerede har selekteret på det niveau?
Jeg holder mig typisk væk fra aktier, som selv er en finansiel virksomhed, der har positioner i andre aktier.
Det
og så indeksfonde, som er meget volatile, og for eksempel gearede fonde, sådan noget holder jeg mig også fra.
Og det lyder som om, at du lidt ligesom Tom Hågaard, han gør det en gang, det der med, og du lukker simpelthen handlerne om aftenen, og så starter du forfra næste morgen.
Ja, men hvis jeg kunne, vil jeg holde dem længere. Og faktisk på en af de brokers, jeg har fået oprettet nu, kan jeg faktisk holde dem i op til 5 dage. Mm. Så det gør jeg, når den ikke har brugt risikoen inden.
Og hvilke handelsplatform er det, du bruger, når du handler?
Jeg bruger nogle amerikanske brokers, og så bruger jeg også Interactive Brokers. De amerikanske brokers er Centerpoint Securities og Trade Zero. Og de giver bare nogle utrolig gode muligheder for short aktier. Det er jo meget, meget svært at få muligheden for short de aktier, jeg gerne vil short.
Altså på danske platforme for eksempel?
Det er faktisk også på amerikanske platforme. Det er meget, meget udfordrende.
Hvorfor?
Det er bare fordi, jeg er faktisk ikke den eneste, der ved, at de har en tendens til at falde, så der er rift om den.
Ja. Hvilke nu, vi står tit og taler her i Millionærklubben, er sådan lidt skræmt over, at din generation for eksempel, I har kun prøvet, at markedet går opad, og aktierne går opad. Det har kun gået ind meget af det hele, og vi har renter på nul, så det hele er en fest, og det fortsætter kun én vej, og det er op. Kan du dække dig ind under det, Sim, det er derfor, du har klaret det så godt?
Det har helt sikkert haft en indflydelse, men jeg vil faktisk sige, at da jeg startede ud med, ikke, så startede jeg med at tage et stort tab på Novo Nordisk, da jeg var en af de heldige investorer, der fik lov til at købe, før konkurrencen i USA startede. Og der gik det op for mig, at Novo Nordisk faldt faktisk 50% under det forløb. Og det er bare lidt vildt at tænke på, at en så stor virksomhed i Danmark, som skulle være relativt stabil, faktisk har en risiko på op til 50%.
Så du har ikke været i nærheden af Novo Nordisk siden?
Jo, men det er mere med den risikoprofil, man kører for. Hvis man hører med, så har jeg et trading-system, som handler ind og ud, og short, det lyder super farligt, men risikoen er altså på ingen måde 50% af ens kapital. Hvorimod, hvis du så ligger i Mærsk eller Novo, så kan du lynhurtigt tage et 50% tab, og det kan du faktisk også i indekser. Det skal man bare lige huske at sammenligne med, når man nu hører risiko.
Og det siger vi også til Svend, så det er meget ret lige at få sig en ordentlig ind på siden i starten af ens tradingforløb, så man lige får sig en overraskelse. Hvordan har du egentlig tjent penge til at komme i gang i markedet, Jakob?
Jeg arbejdede i min ferie i gymnasiet, så fandt jeg ud af, at man tjener utrolig mange flere penge som skraldemand end som nettomedarbejder. Ja. Så det gjorde jeg. Det var en kæmpe succes. Og så giver det også lidt ekstra motivation nogle gange, bestemt om vinteren, hvor der er lidt halvkoldt udenfor, til lige at fokusere lidt mere på systemerne.
Det passer med at tømme skraldespanden frem til klokken 9, fra klokken 4 til klokken 9 om morgenen, og så sætte sig ned. Og
ja, men timerne er faktisk blevet længere nu. Det var ikke om, hvad det var dengang.
Dengang jeg var skraldemand? Nej. Nej. Okay, så du har simpelthen opsparet penge selv, og de penge, du så har i markedet nu, det er simpelthen nogen, du sådan lader køre i markedet?
Ja, det er sandt.
Mm. Hvilke, nu har du ikke nogen positioner i dag, men hvilke har du haft, sådan, hvis vi kigger tilbage de sidste halve års tid, både gode og knap så gode?
Ja, det er jo der her, hvor vores verden måske bryder lidt med hinanden. For som trader, når du udvælger aktier systematisk, så er du faktisk ikke særlig interesseret i, hvilken specifik aktie du er inde i. Det går der ikke rigtig på. Du ved bare, der er en sandsynlighed for forskellige udfald. Og så tager du det udfald, som det er. For eksempel her 1. februar nu, når jeg lige tænker over det, tog faktisk et ret stort tab. Det var det andet største tab, systemet nogensinde havde taget, men det var inden for systemets risikoparametre. Så selvom det var smadret ærgerligt at tabe, så var det helt okay, for det var, hvad man kunne forvente. Og så, jeg håber, vi kommer ind på det senere, men så var det omkring et 4,5 R-tab.
Som er?
Det er, at når du sidder og handler systemer, så kan du udregne, hvad er det gennemsnitlige eller det største tab, du kan tage i procent. Og så kan du sige, at det største tab er en R, altså en risiko. Og så kan du simpelthen også udregne, hvor stor dit drawdown er i tab.
Mm.
Og for eksempel ved jeg, at på mit system, der er det største mulige drawdown 20 R, og det største realiserede drawdown 10 R. Så hvis jeg gerne vil handle med en risiko på, jeg vil simpelthen ikke tage mere end 10% af min kapital, så vil jeg sætte en R til 1%. Hvorimod vil jeg gerne prøve at ramme, ligesom, jeg var ikke som Hårgård at ramme det eller andet åndssvagt kæmpe stort beløb sidste år.
Så, det kan vi spørge ham om, vi har med på linjen.
Så vil jeg måske have 8% per handel, og så bare vide, at jeg tager muligvis 80% af min account.
Men det vil sige, at nu, det lyder på dig, som om du ikke engang kan huske, hvilke aktier, eller ved, at du er faktisk ret ligeglad med, hvor den pågældte, du kan deres tickerkode, og så er du ligeglad med, hvad der gemmer sig bagved.
Ja, det er ikke så meget, hvad de laver. Det er mere de fundamentale salgs- og købsfaktorer, der ligger.
Mm.
For eksempel læser jeg altid deres årsrapporter igennem. Og jeg er blevet rigtig god til search-funktionen derinde. Men det, jeg så er ekstremt interesseret i, det er, om de har et incitament til for eksempel at udvende deres aktie på dagen. For mange af de her aktier, de handler ikke noget volumen hver eneste dag. Så de går typisk og handler måske et par tusind i volumen. Så kommer der en kæmpe nyhed, og det er mega hype, hvor de handler måske 50-100 millioner dollars hver volumen, eller en milliard. Og så sker der ikke noget igen i lang tid. Så virksomheden har ikke så meget valg i forhold til, hvornår de skal sælge deres udvending. For hvis de ikke sælger deres udvending, så går de i konkurs, for de skal funde deres operationer.
Mm.
Og hvis du så går ind og læser deres ordre på, der går de igennem og ved, til hvilken pris det her udvending ligger, så kan du faktisk med en rimelig præcision komme frem til, om de har tænkt sig at sælge udvending den dag eller ej. Og det giver dig altså en rigtig stor edge i markedet, hvis du ved, at der har tænkt sig at ramme for måske 15 millioner dollars i salgsvolumen på den aktie.
Mm.
Og det er så en af mine checks. Du prøver at gætte dig til, hvad de andre vil gøre. Det er det, du sidder og siger.
Ja, og så prøver jeg at gætte mig til, hvad rigtig mange andre vil gøre, som ukorrelerer hinanden. Så jeg behøver ikke at gætte rigtigt på dem alle sammen. Jeg skal bare gætte rigtigt på halvdelen af dem.
Rigtig meget psykologi i markedet.
Du må lige spørge, fordi det, altså, nu er jeg også en...
Må jeg lige sige velkommen til Tom Hårgaard?
Ja,
skal jeg ikke tage dem her på?
Jo, du skal lige tage hørebøfferne på. Du lytter til Millionærklubben her hos Your Investor. Hvis du kan tvivl, så har jeg Lars Svendsen med mig i studiet, og så har jeg Jacob Hausmann med fra Hausmann Trading, som også studerer på CBS. Og så får jeg Tom Hårgaard med mig her lige om få sekunder. Tom Hårgaard, velkommen til Millionærklubben.
Hej, godmorgen.
Godmorgen. Vi har haft en længere snak med Jacob Hausmann, som er med her i studiet, der har været i markedet i 5 år, og minder lidt om dig, og så alligevel ikke, synes jeg. Der er en del psykolog, og så er der det, han kalder mekanisk trading og regneark, og jeg skal komme efter dig. Det er ikke så teknisk, som du, men lad os starte med Lars Svendsen. Han havde faktisk lige et spørgsmål, Tom. Jeg vil bare lige gerne have dig med på linjen. Hvad siger du, Svendsen?
Ja, godmorgen, Tom.
Ja.
Ham her, han har både hår på hovedet og også skæg.
Ja, det skal man ikke huske med hår på hovedet.
Ja, lidt forskel. Nej, men jeg bare spørger, den måde, og er det ikke meget farligt, hvis du sidder og siger, at du har med aktier at gøre, hvor der er kan man sige, sporadisk voldsom likviditet, og så er der ikke noget, og så går du short. Er det ikke en lidt farlig sport?
Jo, det er det, og faktisk mit gennemsnitlige tab på en position, det er 20%.
Mm.
Men fordi at jeg skalerer mig ind over mange timer, så at den maksimale størrelse af mit depotsværdi, jeg har i en enkelt aktie, det er 12,75%. Så selv hvis jeg tog et 100% tab på en aktie, så ville det kun være et 12% tab på mit depotsværdi.
Ja, ja, ja.
Og det sker omkring 5% af tiden.
Mm.
Ja, ja. Okay.
Og du er så primært i small og midcap i USA, Jakob Hausmann, og du er primært i de store indek, Tom Hårgaard, selvom du har lovet os, du også vil kigge på lidt aktier. Der er 30 års forskel på dig, Jakob, og så dig, Tom Hårgaard. Tom, da du kastede dig ud i det her show, som jeg kalder det, hvordan fandt du frem til, at teknisk analyse, det var din vej frem i markedet?
Og jeg tror, at teknisk analyse er vejen frem for rigtig mange mennesker, fordi hvis man står for en femårig universitetsuddannelse, eller man kan læse en god bog hen over en weekend, og så er man kvalificeret i teknisk analyse, så tror jeg, at den dovne investor nok vælger teknisk analyse, fordi det er meget mere tilgængeligt end at forstå fundamental analyse. Og det siger selvfølgelig med spøj i stemmen, fordi jeg er også godt klar over, at der er mange der er mange lag til teknisk analyse, men det er imod væk måske den mere gængse vej fremad for personer, som måske har to valg, og den måske den lettere af de to.
Mm. Har du nogensinde siddet med regneark og sådan nogle forskellige ting og tastet systemer ind, Tom Hårgaard?
Ja, det har jeg. Jeg har haft min store affære med regneark. Det mest ekstreme, jeg nogensinde gjorde, det var, at jeg korrelerede S&P-futuren i Chicago med tidevandet i New York for at se, om der var nogen korrelation. Så jeg har været derude i ekstremerne. Og jeg siger ikke engang, at Jacob er ude i ekstremerne, fordi det lyder fornuftigt nok, hvad han laver. Men jeg tror også, det er vigtigt, at lytterne gør sig for øje, at personer som for eksempel Jacob og jeg nok er tilhører den personlighed, som måske ikke er tilfreds med 5% om året, men måske gerne vil prøve at gå efter 5% om ugen eller 5% om måneden. Og så er det jo for, når man er derude i de ekstremer, så bliver man jo også nødt til at tage mere risiko. Og det er som en gamle mentor sagde, hvis du vil fange de store fisk, så bliver du altså nødt til at bevæge dig ud på det dybe vand, fordi de store fisk, de lever ikke på lavvandet.
Mm. Jakob Hausmann, ser du dig sådan en højrisikotype daytrader-agtig ala Tom Hårgaard her?
Det gør jeg faktisk ikke helt, men det skal også lige stå meget fast. Jeg er altså på ingen måde en fundamental trader. Det indgår bare som et check i en masse andre checks. Jeg har flere tekniske checks også i min checkliste.
Mm.
Men jeg indser mig faktisk heller ikke mig selv som en højrisiko-investor. Det skyldes bare den nuværende risiko per handel. Hvor det forventede tab, nu skulle man ramme et drawdown på 20, er vi omkring 35%. Og det skyldes, at da jeg startede med trade, havde jeg lidt svært ved at acceptere tabene. Og i det, jeg er blevet mere og mere vant til det, har jeg stille og roligt øget min risiko. Jeg gad godt, at du kunne komme op og tage en risiko på 4% per handel. For forskellen med at risikere 2,55% per handel og 4% per handel, det giver faktisk et afkast, der er 6 gange større hver eneste år, trods din risiko ikke bliver sindssygt større.
Men der ligger jo et kæmpe arbejde i det, I gør. Både dig, Jakob, og også dig, Tom Hunger. Man kunne også bare læne sig tilbage i et indeks og så være tilfreds med det. Det er ikke der, I er. Men Tom Hårgaard, hvordan vil dit råd på nuværende tidspunkt lyde til Jakob, som jeg har i studiet her?
Men jeg tror ikke, at Jakob har brug for mit råd. Jeg tog heller aldrig råd. Jeg fandt min egen vej. Og jeg tror, at når man går sin egen vej, så finder man også en original tilgang til noget, som måske også passer en til ens psyke. Altså, det er jo ikke, Jakob har ikke gjort det her, fordi at han synes, at det var noget, han havde læst sig til garanteret. Jeg tror, at Jakobs system og Jakobs sind er i god harmoni med hinanden. Så det finder man jo kun ved at gå sin egen vej.
Det gør man, og jeg ved også, og det ved Millionær Klubs lytter også, at det er jo noget, du kæmper med, har i hvert fald kæmpet meget med, Tom Hårgaard, den her daglige kamp med hvad man godt kunne tænke sig, hvordan verden ser ud, tro, håb og kærlighed osv., og der har man så forskellige værktøjer til at holde det i. Hvordan gør du det, Jakob, det her med at sige, det er jo nemt nok at sige, men følelserne er parkeret her, og så går jeg ind og handler?
Det har jeg altså også brugt rigtig meget tid på at undersøge, og det er et meget interessant emne, og jeg har fået meget inspiration for Brett Steenberger og Dr. Van Tharp. De er to meget, meget anerkendte trading-psykologer i USA.
Mm.
Og de kommer med rigtig mange forskellige råd til, hvordan du kan deal med det. Og hvad jeg fandt ud af, da jeg startede med at trade, det var, at jeg har haft, og stadigvæk har, en tendens til at være lidt konfliktsky i min dagligdag. Og hvis jeg så følte mig såret af en aktie, fordi jeg måske tabte, eller fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg lavede, og jeg så tog et tab, så begyndte jeg at implementere den her adfærdsmekanisme over for markedet. Hvor jeg ligesom var sådan, så kan det også være lige meget, så var jeg lidt ligeglad med markedet et par timer. Og hvor det muligvis er en bedre adfærdsmønster, end nu at blive aggressiv, og så bare begynde at trade helt vildt. Så det er jo ikke en særlig konstruktiv måde at handle på. Og så lærte jeg blandt andet, at den her mekaniske tilgang er meget mere i takt med den. Jeg synes, det med at kunne kunne have et meget forventeligt afkast, forventeligt udbytte og så forventeligt udsving. Mm. Det giver mig mere kontrol. Hvor en af dem, jeg arbejder sammen med nu, han er ikke så meget til tålmodigheden, og han har svært ved, at han ikke hele tiden skal tage en beslutning og aktivere hans handler. Så den måde, jeg handler på, vil på ingen måde passe den måde, han handler på.
Jeg synes, du er nået rigtig langt i din, hvordan du kigger på dig selv i en alder af 21, Jacob. Tom Hårgaard, hvordan har din vej været frem til at få styr på følelserne i den måde, du handler på?
Ja, det er en konstant kamp. Du kan ikke sige dig fra for at konstant at være, hvad skal man kalde det, self-monitoring. Du bliver nødt til at konstant at være, hvad skal jeg sige, det er ligesom at være på, det er ligesom at det der med vægten, når man bliver ældre, så har vægten også en tendens til at krybe op, fordi vores metabolisme ikke er så høj som for eksempel en 20-årig.
Vægten kryber op, og tingene falder ned, kan jeg så sige.
Ja, det er præcis det. Tyngdekraften arbejder imod os.
Og
det er jo bare en funktion af alderen, og det samme med cyklen, når du trader. Der er rigtig mange mennesker, som var rigtig gode, som har været mine forbilleder. Sådan som de bliver ældre, så er det også som om, at de ikke rigtig har lyst til at være med på den her mere intense jagt. Og det kan måske også godt ske for mig en dag. Men jeg vågner stadigvæk om morgenen og får det her gejst af. Jeg vil ikke kalde det adrenalin, fordi jeg er ikke uansvarlig, når jeg handler, men jeg vil stadigvæk gerne det her, og der går der ikke en eneste dag, hvor jeg ikke på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen får nogle af de følelser, som Jacob netop beskrev her for et minut tid siden, hvor man siger, så kan det fandme også være lige meget, og så begynder man. Og der har man så sådan nogle adfærdsmønstre stop, som man siger, okay, tag lige en pause her, gå lige ud og lave en kop te, eller gør et eller andet. Men når det så er sagt, så kvejer mig der stadigvæk, og det der er kvejet, så det er jo bare et menneskeligt træk. Og hvis du ikke kvejer det, så lærer du heller ikke noget. Du lærer heller ikke noget af dig selv. Så for mig er spekulation ikke blot en mekanisme til at tjene penge. Det er også en mekanisme til at få mig til at vokse som menneske. Jeg er meget anderledes i dag, end jeg var for 30 år siden. Det er vi selvfølgelig alle sammen. Men ikke desto mindre, så kan jeg ikke forestille mig nogen profession, som er så selvindsigtsåbenbaring, end som spekulation er.
Jakob, kan du finde ud af at lægge markedet fra dig? Altså nu kan jeg huske, at jeg første gang mødte Tom Hårgaard. Det er jo så snart 10 år siden. Der, når man var sammen med ham selv, når man sad og spiste, så var der 3 mobiltelefoner i gang samtidig. Og det hele, det bimlede og bamlede 24-7.
Out!
Ja, det vidste jeg nu. Det kan ikke komme bag på dig, Tom Hårgaard. Det heldigvis ændrede sig. Kan du finde ud af at sige, godt nu, Jakob, væk med markedet. Nu er min hjerne et andet sted.
Det vil jeg våge påstå, jeg kan, og det er måske også lidt nemmere, fordi jeg handler markedet, som ikke er helt så aktive altid. Jeg er for eksempel ikke helt interesseret i markedet. Nogle gange er der bare ikke nogen aktier, jeg er bare ikke interesseret i. Og så mediterer jeg faktisk en del hver eneste dag. Det gør vi alle sammen derude.
På CBS eller i trading?
Nej, bare på vores trading.
Ja.
20 minutter om dagen, og så også gerne om aftenen. Bare for ellers kan det godt være lidt, kan det godt gå ud i din søvn en lille smule. For det er et meget, meget hårdt miljø, og man skal virkelig acceptere, at man bare ikke ved særlig meget, når det egentlig kommer til stykket.
Der ramte du lige i mit yoga-hjerte, Jacob, men det lyder jo så fornuftigt. Tom Hårgaard, jeg skal nå at spørge dig, nu er du sådan vores barometer, vores spejling af markedets mentale tilstand. Hvordan har vi det?
Og hvor lang tid har jeg?
Du kører bare løs, så skal jeg nok sige stop.
Okay, fint nok. Så hvis jeg nu laver nogle korrelationsstudier mellem det, man kalder det langsigtede gennemsnit, og nu har jeg Jacob i studiet, så han kender garanteret også det der, vi kalder det 200-dages glidende gennemsnit. Vi skal ligesom med et barometer for den, hvad skal man kalde det, den normale udfoldning af et aktiemarked. Og så følger jeg det tilbage fra 1990, det er så cirka 30 år i Nasdaq-indekset, som nok er det indeks, som er i mest fokus på grund af det, som ligesom er stukket af for alt muligt andet. Når jeg kigger på, hvor vi er henne nu, så er vi ude i de ekstremer, vi så i begyndelsen af 1999. Så der er ingen tvivl for mig om, at vi på hvilket som helst tidspunkt kan have en 25-30% korrektion i Nasdaq-indekset, uden at det er så meget, som ødelægger noget som helst i den, hvad vi kalder den underliggende trend. Vi er helt ude i ekstremerne. Men når det så er sagt, så skal det også pointeres, at hvis man laver den her parallel mellem, hvor vi er nu, og hvor vi var i 1999, så formåede markedet at lave nogle. Vi er 80% over normalen i Nasdaq-indekset lige nu. 80% over normalen. Men på det mest ekstreme i 1999 var vi 240% over normalen. 140%, ikke 240. 140% over normalen. Så Så den her ekstreme vækst, vi ser i aktiemarkedet, i Nasdaq, altså teknologiaktie, det er ekstremt, og det er virkelig ekstremt, men det betyder ikke, at hvis 1999, hvilket var et 100% år for Nasdaq-indekset, at det ikke kunne blive endnu mere ekstremt. Det synes jeg er utroligt spændende tider, fordi jeg også lige i øjeblikket på Millionærklubbens konto har lavet en kort position, fordi jeg prøver at time den her, hvad jeg tror, at lige omkring horisonten i en 20-30% korrektion.
I Nasdaq?
Men jeg er da udmærket klar over, at jeg også kan ramme den her fuldstændig galt, fordi hvis vi er i en 1999-situation, 99 til september 2000, jamen så kan det her marked jo stikke fuldstændig af og afkoble sådan en som mig, som lige nu er gået kort.
Kan du ikke genkende
det? Så det er risiko.
Det er grådighed og eufori til helt nye højder, må man nok sige. Er det en ting, du er opmærksom på og forholder dig til, Jacob?
Ja, det er det selvfølgelig til dels, men jeg har nu ikke fundet frem til nogle rigtig gode metoder at time en top på i indekserne endnu.
Men du gør dig heller så ikke i Nasdaq og fangeaktierne, du er nede i smaller og midcap?
Jamen, jeg har faktisk lavet flere tests på de forskellige indekser, for det kunne være, det er jo meget, meget profitabelt, hvis du kan fange sådan en move bare 25% af tiden.
Ja, det må man sige. Men, bare spørge Tom Hårgaard.
Men jeg har indtil videre ikke været i stand til at kunne knække koden.
Du vil ikke give mig et ring til mig, når du får en på Tesla. Jeg mener jo, at Tesla skal ned i 100. Så hvad hedder det? Den koster 850, så hvad hedder det? Kan du ikke give mig et kald, når vi når derhen af?
Hvis jeg finder ud af det, men det tror jeg altså desværre ikke, jeg gør.
Tror du heller ikke det?
Nej, det tror jeg altså ikke.
Jamen, det er der noget at gå efter. Det er jo kæmpestort. Der, bum. Du. Den dag, det sker, så skal du se. Hvis det sker. Ja,
Jakob, man kigger andre steder. Hvad siger du, Tom?
Jeg kan prøve at give jer et ekstremt eksempel på det her. Nu kommer der så et par tal, så nu ser jeg, om jeg kan få lytterne til at, ligesom at holde fast i det. Men i februar måned år 2000, der var Nasdaq lige omkring 4.000, mens det glidende gennemsnit var i 1.400. Det vil sige, at det er en overskydning med omkring 167%. Hvor er vi så lige her og nu? Jamen lige her og nu, det er selvfølgelig nogle andre tal, vi har med at gøre lige her og nu. Men lige nu, der er vi kun overskudt med 70%. Så i bund og grund, den her, det man kalder det glidende gennemsnit, det er jo intet andet end bare det er et gennemsnit. Men når aktiemarkedet stikker af for deres gennemsnit, de kan godt være i en opadgående trend, det er fint nok, men når de stikker af for et gennemsnit, som de har gjort siden vi lavede en bund i 6.600 i Nasdaq, og vi i øjeblikket banker på døren til 14.000, så er vi der i helt ude i ekstremerne. Det, der selvfølgelig er spændende for mig, det er, har jeg ramt rigtigt, eller skal Nasdaq stige en 30% mere? Hvis den stiger en 30% mere, jamen så tager min portefølje et ordentligt hug nedad, fordi jeg kører med 2 eller 3 gange gearing på den her ETF, jeg har gang i. Så det er for mig rigtig spændende tider. Og så lige sidste ord, lige krydder den her. Hvis der kommer en korrektion, så har der altså en tendens til at komme her i februar måned, fordi til set er det den svageste måned i året. Så det er sådan to ting, jeg vedder på nu. Og så må vi så se, hvad
der sker. Så må vi se, ja. Men dit kald er altså, at vi får et nyk på 20-25% nedad, når vi taler Nasdaq i USA, Tom.
Til hver en tid.
Jeg kan ringe til dig igen i morgen. Og ja, det, okay, men vi samler os op på dig i næste uge, så må vi se, om dit kald det holder. Tom Hårgaard, altid en fornøjelse. Tak for din tid.
Selv tak. Hej så længe.
Jakob Hausmann, jeg har været til flere af Tom Hårgaards kurser, og det er altså ikke for børn, det han kan teknisk. Det tager tid at sætte sig ind i, det var det, der var min pointe. Det, du sidder og bedriver, det virker heller ikke, som om man sådan nogen bare lige kan sige copy-paste, eller hvordan?
Jeg er ret sikker på, at selv hvis jeg lagde ud på Facebook, det jeg gør nu med sådan en step-by-step vej, så vil folk nok ikke være i stand til at kunne, eller de fleste vil ikke være i stand til at kopiere det, for det matcher meget til min personlighed. Men jeg kan faktisk sagtens hjælpe folk med at bygge systemer, der passer til deres personlighed, for det er ikke så svært at finde systemer, der har edge i markedet. Det er bare rigtig svært at finde systemer, der har edge i markedet, som du selv kan finde ud af at handle.
Mm. Når du kigger på din medtrader og din aldersgruppe, hvad er så den største fejl, der sådan tit bliver begået?
Men så bliver det altså også meget psykologisk nu. Men den største fejl, det er, at folk handler ikke for at tjene penge. Og så tænker I måske, det er sgu noget mærkeligt noget at sige, og det er det også. Men det er faktisk ikke mig, der påstår det. Det er også mig, der påstår det. Men Dr. Van Tharp har lavet rigtig, rigtig mange undersøgelser på det her. Mm. Og han arbejder tit sammen med folk, der tjener rigtig mange penge. Og han påstår, at 70% af folk handler ikke i markedet for at tjene penge. Og der er for eksempel en meget sjov historie, hvis I vil have sådan lidt mere...
30 sekunder. Ja, hvad han, ja, bare svare på, hvorfor er vi så i markedet?
Fair enough. Men han for eksempel, han associerede penge med sin rige far, som havde været voldelig overfor ham i sin barndom.
Ja.
Så hver eneste gang, han nåede op på et beløb på omkring 300-400.000, så gik han ind i nogle selvdestruktive adfærdsmønstre og tabte igen. Og han gjorde det i årevis, og det var nogenlunde det samme beløb. Og efter han havde arbejdet sammen med Van Tharp i lang tid, så endte det faktisk med, at han var i stand til at kunne komme over det her beløb, og nu har han, jeg tror, han har 60 millioner i samlet profit nu.
Så hvorfor og hvordan vi handler, der skal vi tilbage til barndommen og rulle lidt rundt?
Ikke nødvendigvis, men nej, det kan også være, fordi du keder dig, eller hvad det er. Der er rigtig, rigtig mange ting, der påvirker dig der.
Jakob Hausmann, det har været en fornøjelse.
Det
tak for din tid. Lars Svendsen, også tak for din tid. Jeg er her igen i morgen mellem 9 og 10. Som altid, tak fordi I lyttede med. Tak fordi I var med på Facebook. I morgen er jeg her sammen med Michael Friis. Og jeg er også Mads Christiansen med. Ja, fortsat rigtig god handelsdag. Pas på jeres penge, til vi ses, og pas på hinanden.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.